En dit is nou nog als lekker as hy so begin, maar die ander kant is het moeilik, want ons het nou al klaar soveel ontvang. Maar ek wil vandag bykie met julle gesels oor as die mat onder jou uitgeruk word. Nou wie het dit al mee gebeur? Ek weet nie of ons moet gaan kuier by julle huis, dat ons het seker maak, die mat is vas of iets nie, want ek is nou nog als... My vrou sê, ek het al haar sussie ontmoet en ek het al, en hulle het al redelik interessant behandel as kind, so ek kan dit insien, maar ek het nou nog nie op 'n mat gestaan wat iemand onder my uitgeruk het nie, maar ek het al op 'n plank geloop wat besluit het ek is bietjie swaarder as wat hy lus het om te dra, en dis nou nie regtig 'n lekker ervaring nie, want ons het hierdie idee van stabiliteit en stabiliteit bring vrede. As ek weet waar my volgende inkomste vandaan gaan kom, as ek weet ek is gesond, as ek weet wat ek moet doen in die volgende week, as my dinge redelik gestruktureerd is, dan het ons vrede. Wanneer mense nie struktuur het nie, dan ervaar hulle angs. Want hulle weet nie wat hulle moet doen nie, hulle weet nie wat is volgende nie. En dit is vir my so snaaks dat ons so staat maak op struktuur, want ek is nou nie die maarste ou wat daar is nie, maar ek kan hierso spring en ek is redelik seker die grond gaan my vang. Redelik, so 99%. Ek het dit nie geoefen vandag nie, ek het dit nou probeer, het gewerk. Maar ek voel stabiel waar ek hier staan, op die aarde wat teen duisende kilo's per uur in die rondte draai. Maar nie net dit nie. Daai selfe aarde wat teen duisende kilo's per uur in die rondte draai, is besig om teen duisende kilo's per uur in 'n wentelbaan om die son te beweeg. En daardie son waarom die aarde wentel, is besig om teen duisende kilo's per uur vorentoe te beweeg. Wel, in die ruimte is daar nie regtig 'n ding soos vorentoe, agtertoe, bo of onder nie, maar hy beweeg in 'n rigting. En ons praat van, ek moet stabiel wees om vrede te hê. En dan gebeur daar dinge in my lewe, ek ervaar dit miskien emosioneel asof die mat onder my uitgeruk word, en dan voel dit asof my hele lewe uit mekaar uitval. En wanneer dinge gestruktureerd is, wanneer dinge loop soos wat het moet loop, dan is dit baie makkelijk om standvastig te staan op my waardes, op my beginsels, op dit wat ek glo, maar wanneer die mat eers geruk is, dan sien jy waarop jy regtig staan, dan begin jy regtig die ernstige vraag vra, en dit is nie baie makkelike vraag in die oomblik nie. En hoe ek by hierdie gedeelte uitgekom het, is ek was besig om tyd met die Here te spandeer, en ons het laas naweek was vir my baie lekker gewees. Kyk, dit was, ons het lekker geëet, ons daar was lekker saam gesyn, dit was vir my persoonlik een van die beste paasnaweke van my lewe, en vooral die Sondag was die hoogtepunt, en allemaal het deelgeneem, allemaal het aangetrek, ek het nie die helfte van julle nie herken nie, en dit was so lekker gewees, ek sê vir iemand, ons het foto's geneem en op Facebook gesit, en gaan ek dier die foto's, nou lyk het vir my asof ons iewers in die Midde-Ooste is, soos wat allemaal staan, en dit was awesome gewees, en dit was rarig wonderlik, want ons het gevier, want Jesus het opgestaan, maar as ons nou plus minus 2000 jaar teruggaan, en ons sit onself in die skoene van die disciples, teen hierdie tyd het hulle nie noodwendig geweet het opgestaan nie. Ons is nou in die tydperk van 40 dae voor Jesus opgevaar het hemel toe, 50 dae voor die Heilige Gees uitgestort is, en Jesus het homself stelselmatig aan sy disciples bekendgestel. Hy het op 'n punt aan 'n klomp gelyk verskyn, maar dit was nie dat Jesus het opgestaan en almal het geweet nie. Die mense was bevrees, hulle was beangst, die disciples het, as hulle by mekaar gekom het, het hulle die deure gesluit en die vensters toegemaak, want hulle was bang dat die Jode hulle nou gaan kom doodmaak. En hulle hele denke van hoe die toekoms gaan lyk is verongeluk. Want alhoewel Jesus oor en oor vir die disciples gesê het, dat hy het gekom om te sterf, maar hy gaan weer opstaan, hy het dit in soveel woorde vir hulle gesê, hy het dit in poëtiese taal vir hulle gesê, maar Jesus het gekommunikeer, dis hoekom hy gekom het, het hulle hom nie verstaan nie. Hulle het gedink, soos in die Ou Testamentiese tydperk, wat Israel val in sonde, en as gevolg van die sonde trek die Here sy guns terug. Ons dink baie keer God het hulle gestraf, maar as hy ou dit nou eindelijk bestudeer, dan is dit nie heeltemal wat gebeur het nie, want as die Here jou verhoog tot op 'n plek, kan jy nie alleen daar staan nie. Jy kan nie sonder hom daar staan nie. So die Israeliete het dan sonder God op daai plek probeer staan en dan val alles uitmekaar uit. En dan het die het dit so sleg begin gaan dat hulle besef het ons kan nie die lewe sonder God doen nie. Hulle het begin uitroep, hulle het tot bekering gekom en dan stuur die Here 'n leier om Israel te verlos in daai generasie. Dan dien hulle weer die Here vir 'n rukkie en dan herhaal die proses. Hulle dink ons kan hierdie by ons eie doen. Soos wat ek dink is in Joshua van Deuteronomium wat die Bybel dit beskryf en sê elkeen het gedoen wat goed is in sy eie oë. Nou dis nie 'n goeie plek om te wees nie. En dan begin elkeen weer doen wat goed is in sy eie oë. Hy probeer staan op God se plek sonder God en dan val alles uitmekaar uit. En dan stuur die Here weer 'n leier. En nou was Israel weer in daai selfde posisie. Die Romeine het Israel oorgeneem en dit was op daai tyd die magtigste volk in die wêreld. Dit was as 'n ou nou vat die antieke volke wat groot gedeeltes van die wêreld oorgeneem het, was dit die een wat dit vir die langste tydperk kon regkry. Hulle het uitstekende infrastruktuur gehad, hulle het uitstekende wapentuig gehad. Niemand kon beklei op daai tyd teen die Romeine nie. Maar die Israeliete se verwagting is soos in die Ou Testament, God gaan vir ons 'n leier stuur om ons te verlos. En hulle het Jesus as hierdie leier gesien. Hulle het nie verstaan dat ja, hy gaan regeer op aarde nie, maar op daai oomblik het hy gekom om die mensdom te verlos van sonde. Hulle het dit nie verstaan nie. So nou, en ons verstaan nie altyd hoe radikaal hulle Jesus gevolg het nie. Want die disippels het nie net op 'n Sondag of op 'n Saterdag gaan luister na sy preke nie. Hulle het hulle werke bedank. En oral waar hy gegaan het, het hulle agter hom aangeloop. Hulle het hulle gesinne agtergelos. Hulle het alles wat normaal is om te doen, het hulle eenkant gesit en gesê, ons volg Jesus, want hulle was oortuig dat Jesus die Romeine gaan omvergooi, dat hy gaan regeer as koning en dat hulle saam met hom gaan regeer. Dit was hulle idee. En daar sterf Jesus aan die kruis. Nou het hulle nie meer werke nie, hulle is ver van hulle families af. Hulle het baie dinge gesê in baie trots en hulle het baie claims gemaak rondom Jesus. Maar nou is hy weg. Wat doen ek nou? Wat maak ek nou? En dis daai gevoel van hierdie ding waarop ek loop, hierdie ding wat standvastig is ewe skielik nie meer daar nie en ek val. Wat doen 'n ou dan? Hoe hanteer 'n ou dit? En ons as jy in daai spasie is, as jy nou tans sulke dinge ervaar in die lewe, ek dink die een ding wat ons almal mee saam kan stem, dis nie 'n lekker plek om te wees nie. As jy vir my sê dit is vir jou lekker om dit te ervaar, gaan ek jou nie glo nie. Want ek was al daar, ek was al baie daar in my lewe en dit was nie lekker vir my nie. Alles is los, alles beweeg rond en jy weet net nie wat gaan volgende gebeur nie. Jy weet nie of hierdie standpunte wat jy ingeneem het of dit reg is nie. Jy weet nie of jy gestaan het vir die regte ding nie. En alles is net die mekaar. En die grootste toets wat dit vir ons is dis 'n toets van ons geloof, van wat glo ons werklik. C.S. Lewis het gesê dat wanneer iets 'n saak van lewe of dood is, dan weet jy eers wat jy regtig glo. Dis baie maklik om te sê ek glo in Jesus, ek volg hom. Ek volg sy woord waar dit vir my voordelig is om te doen. Wat ek in 'n Christenland is, tussen 'n klomp Christene is, as ek op my CV sit, ek is 'n Christen, dan sê die ou, okay, stel hom hier aan, want ons is Christene, en dan het ons dieselfde waardes en al daai dinge. Maar as jy in 'n ander land is, soos byvoorbeeld nou Iran, waar al daai dinge gebeur, en baie van die moslimlande in die Midde-Ooste, as jy daar sê jy is 'n Christen, verloor jy jou werk, jou familie verwerp jou, en as jy gelukkig is, dan exile hulle jou. Met ander woorde, hulle jaag jou uit die dorp uit. As jy nie gelukkig is nie, maak hulle jou dood. Dan weet jy of jy nou regtig dit glo. Want dit is nie 'n ding van gemak nie, dis nie iets wat jy doen omdat dit eenvoudig of omdat dit lekker is nie. En daai tydperk, so moeilik soos wat dit is, so nodig is dit vir ons om te groei. Want as 'n ou net die Bybel bestudeer, sal jy sien dat enige persoon, wanneer die Here hulle na die volgende fase, na die volgende seisoen in sy lewe vat, gaan deur so 'n tydperk. As jy vat Moses, hy het 'n prins se lewe gelei, en hy het in 'n woestyn gaan sit vir 40 jaar. Voor die Here hom gestuur het om te doen wat hy moes. Selfs Jesus het vir 40 dae gaan vas in die woestyn, wat hy versoek was. Ek weet, jy dink jy was al honger, eet vir 40 dae nie. Dag jy weet wat honger is. Dit is vir my die snaakste manier hoe die Bybel dit stel, wat dit Jesus se vas in die woestyn beskryf, wat dit sê, en hy het vir 40 dae nie kos en water gehad nie, en hy het honger gehad. Ek dink dis die grootste understatement wat dit kan wees. As ek lunch mis, wil ek 'n bees eet. 40 dae, dis intens. Maar partykeer moet 'n ou so 'n bietjie geskit word, sodat dit wat los is, heeltemal kan loskom, of dat ek kan besluit of ek die dinge wat los is, wil vasmaak in my lewe of nie. So dit voel nie so wanneer jy deur daai tyd gaan nie, maar dis 'n goeie ding, jy het dit nodig. Want dit beteken, die beter ding is by jou deur. Jy moet nou net staande bly. In die tyd wat alles los is, in die tyd wat alles deur mekaar is, moet jy staande bly, want dan gaan jy deur gaan. Dan gaan jy na die volgende seisoen toe gaan. Maar die een ding wat ons moet besef, ek wil net so 'n paar gedeeltes met julle deel, as ons praat van hierdie, is die een plek wat ons moet uitkom as ek dit ervaar in my lewe, as ek voel alles is los rondom my, alles skud, alles beweeg, ek weet nie wat gaan môre gebeur nie, is die plek wat ek besef, ek is totaal afhanklik van God. Ons is altyd totaal afhanklik van God. Ons kan niks sonder hom doen nie. Maar wanneer ons te gemaklik is vir te lank 'n tydperk, dan begin ons optree asof dit nie waar is nie. Daar het 'n predikant 'n boek geskryf wat baie snaaks klink, maar die boek se naam is The Christian Atheist. Hoe kan 'n Christen 'n ateïs wees? Maar die punt wat hy in die boek maak is, ons sê ons is Christen, maar ons leef asof ons glo daar's nie 'n God nie. Ons sê dit intellektueel, maar ons lewens wys nie altyd dat ons dit glo nie. En wanneer 'n ou deur so 'n tydperk gaan, dan forceer dit jou half om op daai plek te kom wat jy besef, jy kan net op die Here staat maak en net hy kan jou deur trek. Ons sien dit in Psalm 61 vers 2 tot 4 wat sê: O God, hoor my smeking, luister na my gebed. Van die einde van die aarde af roep ek U. U aan as my hart beswyk, lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand. Nou, ek gaan met julle eerlik wees, ek het bietjie gesukkel met die Afrikaans op hierdie een. So, kom ons kyk hierdie NIV en net so bietjie Bybel trivia. Ons Afrikaanse Bybels en die Engelse Bybels, in die boek van Psalms match ons verse nie. So in Afrikaans is dit Psalm 61 vers 2 tot 4. In Engels is dit Psalm 61 vers 1 tot 3. En die rede daarvoor is, in die Afrikaanse Bybel waar dit nou sal sê 'n Psalm van Dawid, ons maak dit vers 1. In die Engelse Bybel is dit nie 'n vers nie. So as jy Bybelstudie doen en jy haak vas, dis hoekom dit gebeur, net vir interessantheid. Maar Psalm 61 vers 1 tot 3 in die NIV sê: Hear my cry, O God, listen to my prayer. From the ends of the earth I call to you. I call as my heart grows faint. Lead me to the rock that is higher than I. For you have been my refuge, a strong tower against the foe. Wanneer die mat onder jou uitgeruk is, dan forceer dit jou om so te begin dink en om so te begin bid. Here, U kan my by daai punt kry. Daai rots wat hoër is as ek, wat ek nie kan opklim nie, met U kan ek daar uitkom, maar Here, gee my krag, help my. Ek roep U uit 'n plek van moedeloosheid, uit 'n plek van hulpeloosheid, roep ek U aan, want U is die een wat vir my 'n sterk toring teen die vyand is. En dis hoekom dit nodig is dat ons deur daai tydperke gaan, dat ons dit nie vergeet nie. Want hy verander nie, maar ons doen. Die volgende stuk sê in Johannes 1 vers 4 tot 5, en dit beskryf Jesus wat mens geword het, sê: In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Wanneer jy ou deur hierdie plek kom, dan vat dit jou weer tot op daai punt wat jy moet besef, hierdie dinge is waar. Want hierdie gedeelte sê nie dat die lig skyn in die duisternis en die lig het die duisternis vernietig nie. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan dat die duisternis het nie die lig oorweldig nie. Met ander woorde, jy gaan druk ervaar, jy gaan moeilike tye ervaar. Maar as jy in Christus bly, gaan daardie tye jou nie vernietig nie. Jy gaan staande bly deur dit. Die Here gaan jou staande hou in dit. Ek het een keer 'n baie interessante ding gelees wat as 'n ou nou vat, prys die Here, ons het lanklaas hier load shedding gehad. Maar in die tye van load shedding, dink ek weet ons almal hoe dit is om met kersse te werk. Dit is ons moes altyd 'n stockpile in ons huis hou, want my kleintjies is maar redelik bang vir die donker. So as daar nie kersse is en die krag gaan af, het ons 'n nagmerrie. En as 'n ou, as die krag nou trip en jou groot ligte gaan nou af en jy steek 'n kers aan, dan dink jy, "Jesus, hierdie kersie, hy doen nou nie baie aan hierdie donker nie. Ek kan nou nie regtig lees soos wat ek wil lees nie. Ek het een keer probeer, die kers kan nie die TV staart nie. Ek het dit nie regtig probeer nie. Ek weet ek is baie tegnies aangelê nie, maar ek weet daarom dit. Maar en dan sien nou hierdie kers doen nie baie nie, maar ek lees 'n interessante ding dat as jy 'n kers vat en dit is pikdonker, ek praat van daar's nie sterre nie, daar's nie maanlig nie, jy kan nie jou hand voor jou gesig sien nie, dis daai tipe van donker, kan 'n mens 'n kers se lig 2.4 kilos ver sien. Daai klein liggie wat nie baie doen nie, kan 'n verskil maak op daai afstand in donker tye. Maar daai een kers beteken nie die lig is gemaklik nie. Dit beteken nie dit gaan vir jou alles wys wat jy wil sien nie, maar dit is genoeg dat die duisternis jou nie oorweldig nie. Dat dit jou nie heeltemal insluk nie, maar dis die grootste leuen wat die vyand vir ons vertel, is dat waar jy nou is, dat jy kan nie opstaan nie. Daar is nie hoop vir jou nie, daar is nie lig vir jou nie. Dis die grootste leuen. Want die duisternis sal nooit die lig oorweldig nie. Maar, kom ons raak prakties. Wat doen ek as die mat onder my uitgeruk word? Want alles voel standvastig, alles voel stabiel en ewe skielik voel dit asof alles val. My verhoudinge werk nie uit nie, my werk werk nie uit nie, my finansies werk nie uit nie, my gesondheid werk nie uit nie. En ek dink ek gaan my probleme uitsorteer en ek begin op 'n hoekie. En net soos wat ek hier aan werk, voel dit hierdie word groter. Nou hardloop ek na daai probleem toe, nou word hierdie een weer groter. En eventueel hardloop ek my alie af, maar niks word beter nie. Dis blykbaar nog het ek wat so gevoel het, maar ek weet nie of julle het nie. Ok, dankie Tannie Cathy, ek sal maar vir Tannie kyk. Ek bly Tannie is met my. Wat doen ek as ek in daai situasie is? Wat doen ek prakties? Eerste ding is, ek moet glo. Ek weet, dit is dalk nie baie skokkend nie. Ons verstaan dit as Christene, ons moet glo, maar ons praat hier van 'n tyd wat dit nie maklik is nie. Wanneer dinge uitwerk, is dit maklik om te bid. Wanneer dit voel asof 'n ou bid vir gesondheid, 'n ou bid vir genesing, en dan sê die dokter vir jou, jy's besig om in die ander rigting te gaan, dan begin dit moeilik raak. Jy het 'n moeilike tyd by die werk, jy het 'n moeilike baas, jy gaan moeilike dinge deur en jy bid vir die Here om in te gryp en ewe skielik word dit erger. Die ou wat jou lewe moeilik gemaak het, maak nou jou lewe onmoontlik. Dit is juist die tyd wanneer jy moet vashou en wat jy moet glo, want dit is die ding wat nie change nie. Die mense om jou verander, omstandighede om jou verander, maar God is dieselfde van die begin van tyd af. So wanneer jy wankel, wanneer jy struikel, wanneer jy nie weet waartoe om te gaan nie, is hy die een standvastige ding wat nooit gaan change nie. Mense probeer om verander, maar dit werk nie. Dit is hoekom ek vashou aan hom, want hy is standvastig. Hy verander nie. Die Bybel sê dat hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid dieselfde. So ek kan aan hom vashou. Want my wêreld is dalk besig om te wankel, maar hy skud nie saam nie. Die Bybel sê vir ons in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Nou dit klink nie baie logies nie, want dit is nie. As ek het een keer met 'n ou gepraat en toe sê hy vir my, hy sal glo as hy sien. Maar volgens die definisie van geloof is dit nie geloof nie, dis kennis. As ek die bottel hier en ek laat val op, ek sal nie die glas breek nie. Kan ek nie nou eweskierig sê, ek glo in gravitasie, want het werk nie. Ek het sien werk. Ek het kennis daarvan. Maar as ek nog nooit in my leven iets laat val het nie, en ek hou dit vas, en ek sê nie, maar ek is oortuig dat as ek laat gaan van die bottel gaan hy val, dan begin ons van geloof praat. En ons maak baie keer die fout dat om geloof nie een standvastige ding te maak nie, want ons maak geloof alles wat ons hoop. Alles wat ek wil hê moet gebeur, dit is geloof in my oë, maar dis nie geloof nie. Geloof is vertroue op die God wat ons nie kan sien nie, en wat hy sê en wat sy woord sê. Ek kan nie sê, dit is geloof, omdat die Here nou vir my vlerke gaan gee, om see toe te vlieg, want petrol is duur nie. Is hy almagtig, kan hy dit doen? Ja. Maar hy beloof dit nêrens vir my nie. So dit is my eie drome waarna ek hoop sit. Maar sy woord wat sê, dat 7 maal val die regverdige, en 7 maal staan hy op, en ek het miskien geval, dan het ek geloof in sy woord, dat hy my weer gaan help om op te staan, want dit het hy vir my beloof. Julle hoor wat ek sê. Romeine 9 vers 33 sê, soos geskrywe is, kyk, ek lê in Sion een steen van aanstoot, en een rots van struikeling, en elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Miskien in hierdie situasie wat jy is, voel jy vernederd met dit wat in jou aangaan, jy voel vernederd oor die omstandighede, en dis die ding wat vir my baie hartseer is, want kom en sê, jy gaan dier een financiële moeilike tyd, jy wil niemand sê, jy gaan dier een moeilike tyd nie, want jy voel vernederd as gevolg daarvan, en dan gaan praat jy met allemaal, dan besef jy elke liewe mens op die aarde was al dier een financiële moeilike tyd, jy het nie rede om vernederd te voel nie, allemaal was daar, en ek probeer nie verkleineer dat wat jy deurgaan nie, maar dis hoe die vijand vir ons lieg, want jy het nou moeilike tyd, so jy moet skaam kry. Nee, as ek nou in die situasie is, dan beteken dit die Here gaan my daar deurtrek, dinge gaan beter word, en ek gaan op 'n beter posisie staan, want as ek op die Here vertrou, dan sal ek nie beskaamd staan nie. So daar, die mense wat die dinge van my sê, die mense wat die dinge van my dink, die gerugte wat rondloop, ek kan my kop ophou, want ek vertrou op Jesus. So ek sal nie beskaam staan nie. Hulle gaan moet jammer sê vir wat hulle gesê het. Nie ek nie. Volgende sê hy in Deuteronomium 31 vers 6, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees en word nie verskrik vir hulle nie. Want dit is die Here jou God wat saam met jou trek, hy sal jou nie begewe en hy sal jou nie verlaat nie. Jy kan vashou aan hom. Hy sal jou nie los nie. Ons gaan deur tye wat ons ver weg van hom af voel. Maar gevoelens is nie die betroubare ding wat ons volg nie. Hy is altyd by jou. Tweede ding wat ek moet doen in daai tyd. Ek moet God prys. Ey maar, kyk na my omstandighede, kyk na wat besig is om aan te gaan, waarvoor kan ek om prys? Enig iets in die verlede, wat jy deur gaan, jy gaan nou deur dit, maar jy was al deur ander dinge, jy het dit oorleef, met ander woorde, jy kan die Here prys daarvoor, want hy het jou daardeur getrek, hy het jou daardeur gehelp, soos toe David voor Goliath gestaan het, het en hy gesê, o Here, waar is my God nie? Ek meen, kan jy self indink, 'n 3 meter lange reus, en 'n 16-jarige laaitie. Dit is nou nie rarig 'n fight wat ou wonder wie gaan wen nie. En David staan daar en hy sê nie, Here, het u ons verlaat, Here, waar is u beskerming nie? Hy sê, u het my beskerm teen die leeu. U het my beskerm teen die beer. U gaan my beskerm teen hierdie onbesnede Filistyn. U sal my beskerm, u sal my dra, want u het my deurgedra. So ek begin die Here prys vir dit wat al gebeur het. En daar's krag daarin, want dit verander die manier hoe ek dink. Dit gee my moed om op te staan. En dan gaan ek dinge begin sien verander. Die Bybel sê vir ons in Handelinge 16 vers 25 tot 26, Nou, wat hier gebeur het, is Paulus en Silas is in die tronk gegooi, omdat hulle Christene is. Hulle het nie gesteel nie, hulle het nie gemoor nie, hulle het nie bedrog gepleeg nie, hulle het niks verkeerd gedoen, anders as om die evangelie van Christus te verkondig. En hulle is in die tronk. En die Bybel sê, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, en lofliedere tot eer van God gesing. Voor ons verder gaan, dit is nie verkeerd om jou behoeftes aan God bekend te maak. Jy moet dit doen. Die Bybel sê jy moet dit doen. Een van my die interessantste gesegdes in Afrikaans vir my is, ek kan nie kla nie, of ek mag nie kla nie. Maar by die Here kan jy altyd kla, okay? Maar moenie dat dit die totale verhouding wees, wat jy met hom het nie. Want in 'n moeilike tyd is dit die versoeking, om die heel tyd net met jou oor probleme te praat. Paulus en Silas het volle reg gehad om by die Here te huil en sê, Here, ons is onregverdig in hierdie tronk. Want die tronke daai tyd was baie slegter as die tronke vandag. As mense nie vir jou kos gebring het van buite af nie, het jy dood gegaan van die honger. Hulle was in 'n bad spot. En Paulus en Silas het nie gesit en die heel tyd top oor hulle probleme nie. Hulle het lofliedere tot God gesing. Hulle het van sy goedheid en van sy grootheid gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenes geskud het. En onmiddellik het al die deure oopgegaan en die boeie van almal het losgeraak. Ek weet, ons kry nie regtig baie aardbewings hier by ons nie. Prys die Here daarvoor. Maar my common sense sê vir my, wanneer die aarde ruk en skud, dan val geboue in mekaar. Dis wat gebeur. Dis nie wat hier gebeur het nie. Boeie val af en deure skiet oop. Dit is 'n massiewe wonderwerk. En die wonderwerk het nie gekom toe hulle gekla het nie. Die wonderwerk het gekom toe hulle God geprys het. En ons leef in die tyd wat dit die maklikste ding is om te doen. Met tegnologie is musiek so beskikbaar. Enige een het toegang tot dit. Maar ons moet dit gebruik. Al voel jy nie lus om dit te doen nie. Dis wat jy nodig het. Maar dit gaan jou krag gee om staande te bly. Psalm 18 vers 3 tot 4 sê, Die Here is my rots en my bergvesting en my redder. My God, my rots by wie ek skuil. My skild en die horing van my heil. My rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is. En van my vyande word ek verlos. So interessant dat daai twee sinne by mekaar is. Dawid begin en sê, Here, U is groot. Here, U is die een wat my red. U is die een wat my verlos. En dan sê hy, Here, ek roep U aan, want U, om te sê, iemand is lofwaardig, beteken hulle is werd om geprys te word. Hulle het opgetree op 'n manier wat jy kan sê, well done, amazing, wonderlik. En toe hy dit sê, gaan terug, en van my vyande word ek verlos. Ek word verlos wanneer ek hom prys. Ons moet hom prys. Psalm 42 vers 4 tot 6 sê, my traan, nou wat hier gebeur het is, dit was nou deel van die daar was 'n spesifieke gedeelte van die priesters wat verantwoordelik was vir die musiek, vir die lofprysing en aanbidding. En daar was 'n tydperk wat die Israeliete weggevoer is in ballingskap en hulle was in 'n vreemde land, die tempel was verwoes gewees, die mat was onder hulle uitgeruk op 'n baie dramatiese manier. En julle kan nou dink, hierdie ouens se hele identiteit en bestaan is, ons prys God, ons loof God, maar alles wat hulle ken is weg, is gedestrooi. En nou sê in vers 4, my trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? So die Babyloniërs waar hulle was, spot nou met hulle, en sê, jy is die ou wat God prys, jy is die musikant. Sê vir ons, waar is jou God? Leer ons, en hulle spot met hom. Vers 5, hieraan wil ek dink en my siel uitstort, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare. Hulle gelei het na die huis van God met die stem van jubel en lof, 'n feesvierende menigte. So hy dink nou terug aan die goeie ou dae, toe alles mooi was, toe alles goed uitgewerk het. Maar in vers 6 sê hy 'n interessante ding, hy sê, wat buig jy jou neer o my siel en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. So ja, ek is in hierdie onregverdige plek. Ja, ek word gespot. Ja, ek verlang na beter tye toe. maar nou kan ek hom prys, want hy bly my hoop. Hy is my hoop dat daar beter tye nog voor lê. En ek sal op hom vertrou. Die derde ding, ek weet hy sê een, as kies daarvoor, is veronderstel om 'n 3 te wees, so, imagine 3, ek spandeer tyd met my mense, ek weet nie van julle nie, maar een van my baie groot foute is, is wanneer ek in so 'n spasie is, wanneer dit nie baie goed met my gaan nie, dan isoleer ek myself, ek wil nie praat met mense nie, ek wil nie te doen hê met mense nie, en, as gevolg daarvan is hy ou baie keer langer in daai spasie. Want die Here stuur mense om jou te help, maar jy wil nie vra vir hulp nie. Jy wil nie uitreik nie en dit is nie altyd noodwendig praktiese hulp nie. Partykeer voel 'n ou net moedeloos. Maar dan kry jy mense wat as jy tyd met hulle spandeer, dan skep jy nuwe moed, dan kry jy nuwe hoop en jy kry weer krag om aan te gaan. Al voel jy swak in daai oomblik, is hulle sterk en hulle kan jou optel. En ek sê spesifiek met my mense, want ek weet hierdie is 'n sensitiewe topik, want baie van ons is al verraai, baie van ons is al in die rug gesteek, en is moeilik om mense te vertrou. Maar die woordjie volk in Hebreeus het 'n baie oorspronklike, of het 'n baie interessante oorsprong, wat dit beteken 'n groep mense, maar die grondwoord waar dit vandaan kom, beteken die mense op wie my skade weer val. Met ander woorde, die mense wat regtig naby is aan jou. Die mense wat weet jou hart ken, wat weet wat in jou kop aangaan, daai mense, dis die mense met wie jy tyd moet spandeer. En ek weet baie van ons het nie noodwendig sulke mense nie. Maar dan is dit tyd wat te ou vir die Here vra om vir jou iemand te stuur. Want hy kan. Jy sal geskok wees hoe mense eweskielik oor jou pad kom. Wat jy nodig het in daai oomblik. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Johannes 20 vers 19 en 20 sê, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, so dis die gedeelte wat ek nou gereferens het, wat Jesus is gekruisig, hulle weet nog nie uit opgestaan nie. En hulle het in vrees saam by mekaar gebly. Kan julle dink wat sou gebeur het as elke ou nou besluit het, ek kies my eie pad en ek hardloop weg? Ons hou 'n ding heel deur by mekaar te bly. En wat volgende gebeur is amazing. Vers 20, of nog voor vers 20 sê, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Die deurbraak het gekom toe hulle saam was, toe hulle by mekaar was. Ek weet ons leef in 'n individualistiese tyd wat elke ou is op sy eie, elke ou is besig met sy eie ding, maar ek glo dit is deel van die rede hoekom ons ook leef in die mees depressiefste tyd, wat mense die meeste depressie en die meeste angs ervaar. Want ons het nie meer mense wat ons help nie. Kyk wat, jy kan gaan na Prediker toe, 4 vers 9 tot 12, wat sê 2 is beter as 1, want hulle het 'n goeie beloning vir hulle moeitevolle arbeid. Want as hulle val, kan die een sy maat optel, maar weer die een wat val sonder dat daar 'n tweede is om hom op te tel. Dis interessant dat ons baie keer leef met hierdie siening dat dinge gaan altyd perfek uitwerk, terwyl ons weet uit lewenservaring uit dit gaan nie. En wat hierdie gedeelte sê is, wanneer ek iemand het wat saam met my in 'n ding trek, wat saam met my in 'n ding werk, as ek struikel en val, dan tel hy my op. En as hy struikel en val, dan tel ek hom op. En saam kan ons baie meer verrig, want nou hoef ek nie meer alles self te dra nie. In Afrikaans het ons die ou gesegde, vele hande maak ligte werk. Ons weet dit. Maar dis ok, moenie worry nie, ek sal dit self uitsorteer. En ek is eerste skuldig hier aan, so ek oordeel niemand nie, ek oordeel myself. Maar ons is gemaak om mekaar te help. Hy gaan verder in vers 11, en hy sê, verder as twee by mekaar lê, kry hulle warm. maar hoe kan een alleenig warm word? En vers 12 sê, en as iemand die een aanval, kan al twee hom teestand bied, en 'n driedubbele lyn word nie gou verbreek nie. Ons het mekaar nodig. Jy is nie, wat is die regte woord nou? Die krisis is nie as jy voel jy val uit mekaar uit nie. Die krisis is as jy daar is en jy is alleen. Want dan gaan jy uit mekaar uitval. Ek het al 'n paar keer in my lewe, dan dink ek, dit is te ver weg, dit het te ver gegaan, daar is nie hoop vir herstel nie, tot ek met iemand praat. Dan doen hulle niks anders as luister nie en ewe skielik kry jy antwoorde, ewe skielik kry jy hoop. Maar ons moet leer om 'n veilige plek vir mekaar te wees. Dat ons mekaar kan vertrou, dat ons by mekaar kan staan. En ons het baie keer hierdie siening dat ja, ek het die Here en die Here is aan my kant, dis ok, ek het nie mense nodig nie. Maar dan dink ek altyd, as 'n ou die skeppingsstorie lees, dan sê die Bybel in Genesis 1, is dit nou die groter storie van die skepping, hoe God alles gemaak het. Dan sê die Bybel, God het 6 dae gevat om alles gemaak te maak wat gemaak is, en die 7de dag het hy gerus. Met ander woorde, na dag 6 het God niks verder geskep nie. Ok? Dan kom jy nou in Genesis 2, en dan raak die Bybel nou spesifiek oor hoe God die mens gemaak het. En dan is dit nou, Adam is gevorm met die stof uit, en hy het die diere name gegee, en hy het 'n pad met God gestap, en toe sê God, dit is nie goed vir die mens om alleen te wees nie, en hy maak vir hom 'n maat, en dis waar Eva vandaan kom, en dis waar God hulle man en vrou geskaap het. Maar nou God het die mens op dag 6 gemaak, God het niks op dag 7 gemaak nie. Met ander woorde, die hele proses van Adam wat gemaak is, die Here wat gesien het, hierdie ou gaan nie op sy eie oorleef nie, en wat hy 'n maat nodig het, het 'n dag gevat. Adam het nie een dag op sy eie gekoop nie. Dit was een dag vir God om te sien, hierdie ou gaan nie survive op sy eie nie. So ja, ons het God en ons het hom nodig, maar ons is gemaak om mekaar nodig te hê. En ek sluit af met 'n storie wat nou gaan voel asof dit hier uit 'n hoek uitkom. Maar ek dink ek het dit al gebruik as 'n voorbeeld, maar ek het een keer 'n praatjie gesien van 'n ou wat gepraak het oor verslawing. En wat hy gesê het, dat die meerderheid van die kennis wat ons het oor verslawing is verkeerd, want is gebaseer op 'n studie wat gedoen is in Harvard, ek dink in die 50s of 60s, en wat hulle gedoen het is, hulle het 'n rot in 'n hok gesit, en hulle het vir hom skoon water gegee, en hulle het vir hom water met kokaïne ingegee. En 100% elke rot het gegaan vir die water met kokaïne. En dis nou waar die kennis en die studies en die dinge van verslawing begin vandaan gekom het. Maar ek dink so 20 jaar later was daar 'n ander ou wat gesê het, nee, maar dis nie 'n regverdige studie nie. Hy het 'n hy het 'n ding gebou wat hy genoem het Rat Park. So die eerste ding wat hy gedoen het is, hy het nie net een rot in die hok gesit nie, hy het 'n klomp rotte in die hok gesit. En hy het vir hulle speelgoed in die hok gesit, 'n wiel waarop hulle kan hardloop. Hy het vir hulle meer kos in die hok gesit as wat hulle nodig gehad het. En dan het hy nou die twee bakkies water, die een met die skoon water en die een met die water met kokaïne in. En in Rat Park het, ek dink het was minder as 10 of minder as 20% van die rotte verslaaf geraak aan dwelms. En toe sê die ou, dis waar ons denkwyse verkeerd is, want die probleem met verslawing is nie dissipline of enige van daai ander dinge nie, dit is 'n gebrek aan koneksie, en koneksie genees dit. Maar ek wil dit verder as dit vat, want ek dink dit is nie net die oplossing tot verslawing nie. Miskien ons angs, miskien ons depressie, miskien ons vrees. Wat as daai antwoord wat ek nou al so lank soek, nie net is om myself meer te dissiplineer of om harder te werk nie, maar om net na iemand toe te stap en te vra hoe dit gaan met hulle, en 'n verhouding met hulle te bou, en 'n vriendskap met hulle te bou. Wat as dit die antwoord is, dat dinge net bietjie meer stabiel voel? Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie dat daar niks in hierdie lewe kan gebeur wat ons wêreld so skud dat U ons nie kan vang en terugbring tot op 'n stabiele plek nie. Maar Here, terwyl ons val, terwyl ons baie keer voel soos wat U disippels gevoel het in daardie tyd, Here, wat dinge was die mekaar, ou weet nie wat gaan die volgende dag gebeur nie, Here, bid ek dat U die krag in ons sal sit om staande te bly, Here, dat ons nie in daardie tye ons waarde sal prys gee nie, Here, en dat ons sal besef dat U liefde groot genoeg is om ons altyd terug te bring by U, al het ons miskien bietjie weggeloop. U trek ons altyd terug na U hart toe, Here. Mag U vir ons die krag gee om te glo in sulke tye, Here, mag U vir ons die krag gee om U te prys in sulke tye, en mag U vir ons die krag gee om te connect met mense, en om te connect met mekaar, dat ons mekaar kan sterk hou in sulke tye, Here. Want U los ons nie as het lyk asof alles om ons skud en ruk en uit mekaar uitval nie. U wil ons daar deurvat, en ons bring tot op die vaste rots wat U is. Soos wat U woord sê, waar die storms kom, die winde waai, maar die huis bly staan, want hy is gebou op die rots. Help ons, Here, dat ons daardie standvastigheid kan vind, Here. Genees die seer wat veroorsaak word deur die onsekere tye. En maak ons weer heel, dat ons U verder kan loof en prys vir die goedheid, die grootheid en die getrouheid, Here. Here, ek bid vir elke persoon wat hier sit met 'n gebroken, met 'n seer hart, Here, en ek vra dat U hulle sal heel maak. En dat U hulle weer sal bring op die plek wat hulle voel. Hulle staan op vaste grond. Dankie Here. Ons loof en ons prys U groot en heilige naam. Die wat dit glo sê amen. Prys die Here. Tannie iets met ons deel. Kom asseblief.
Ek sit daar in die bank en ek dink. En ek wil nie opstaan nie, maar het voel vir my ek moet hierdie net sê, dalk kan het vir iemand iets beteken. Weet julle, ons het verlede naweek die kruisiging en die opstanding gevier. En wat pastoor in die begin gesê het, is my so waar. Ons weet wat die uiteinde is, maar die disippels het nie op daai stadium geweet wat die uiteinde is nie. Maar daar was 'n vrou, met die naam van Maria Magdalena. Maria Magdalena was van 7 duivels verlos. Die Bybel praat nie baie van haar nie. Maar wat die Bybel wel vir ons sê, is dat sy vroeg in die môre, terwyl het nog nag was, het sy na die graf gegaan om Jesus se liggaam te gaan balsem. En toe sy daar kom, toe sien sy maar daar is niemand in die graf nie. En sy was ontsteld. En sy het by die graf, daar is nou baie goed wat gebeur het, sy het eers huis toe gehardloop van die disippels gaan sê, en sy het weer teruggekom. En toe sy daar by die graf gestaan, en sy het so ingeloer, en sy het geween, sy het gehuil, want sy het vir Jesus gesoek. En sy kyk om, en sy sien, maar hier is 'n man. En sy sê, meneer, as u omgevat het, die man sê vir, kom vrou, hoekom huil jy? Sy sê, meneer, as u omgevat het, sê net vir my waar hy is. Ek sal hom gaan haal, ek sê dit nou in my eie woorde, en ek sal hom behandel, ek wil hom balsem. En Jesus sê, vir Maria. En toe herken sy hom. Sy sê vir hom, Rabboni. En weet jy hoe dit met my gees gepraat? As ek daarboe kom, dan wil ek Jesus dadelijk. Ek wil dadelijk sê, Rabboni, smart kan maak dat 'n mens nie Jesus sien nie. Hy is daar by jou. Maar smart maak dat jy hom nie herken nie. Seer maak dat jy hom nie herken nie. Romeine 8 vers 28, ach, dit is al vir baie jare, seker meer as 40 jaar, wat dit my go-to is. Maar ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die seer wat jy deurgaan is nie goed nie, dis nie wat Romeine sê nie. Die feit dat my man en my dogter binne 9 maande van mekaar af oorlede is, is nie goed nie, dis bitter seer. maar wat daarna gebeur. Dit werk uit ten goede vir hulle wat God liefhet. Hierdie seer hou nie vir ewig aan nie. Die letsels bly. Ek kan nie vir jou sê die letsels gaan weg nie. Die letsels bly. Maar dit werk vir jou op die ou end ten goede mee. Ek dink nie daar was 'n tyd in my lewe wat ek so na aan die Here was as hierdie afgelope ruk nie. En as dit dan beteken het dat ek nader aan die Here moes kom en dat ek hom moes leer ken en ervaar as my vader, as my man, as die een wat vir my sorg, as die een wat altyd daar is, as die een na wie toe ek kan roep wanneer ek nood het, wanneer ek seer het, dan is dit ten goede. Kyk om jou, Jesus is daar. Ek beloof jou, as jy so seer het, en as jy so kwaad is, hy is tot daar. As jy voel uit jou gelos, hy is daar. Hy is altyd daar. Maar dit wat met jou gebeur, maak ons oë toe. Dit maak dat ons om nie raak sien nie. En dis wat die vyand baie graag wil hê. Die vyand wil hê ons moet glo, Jesus is nie daar nie. En ek beloof jou, hy is altyd daar.
Dis so waar. Baie dankie, Tannie Alta. Ek kon nie besluit wat sy mikrofoon moet gebruik nie. Maar ek gaan een laaste kans gee as iemand dalk iets wil deel en dan gaan ons die afkondigings doen. So een laaste kans. Ok, ek sien 'n arm wat strek, nie 'n arm wat opsteek nie. Maar ek het net 'n paar afkondigings wat ek met julle wil deel. Eerste een is, Kobus het hierdie huissleutels buite opgetel. So oor 'n uur gaan ons begin met die veiling. Ek weet nie waar die huis is nie, maar as jy die sleutels nie. So kyk net asseblief of jy jou huissleutels het. As jy nie jou huissleutels het nie, dit is hierso voor. So moet nou nie by die huis kom en dan moet jy terugry en dan is ons nie meer hier nie en dan is dit 'n hele storie, moet jy by eie huis inbreek nie. So as jou huissleutels missing is, dit is hierso. Dan het ons afkondigings, ons verjaarsdag. Sê ons baie geluk aan Shanti Kutse wat die 16de verjaar